Nominare.
Nominare.
That was the shadow chancellor of destruction.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
pevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinari, novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić. Počinje novinarenje. Na početku emisije najnovije vesti. Tajvan je odbacio pozive Kine na ponovno ujedinjenje, prenosi Deutsche Welle. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen navela je da tako nešto nije moguće prema modelu jedna zemlja, dva sistema. Današnji Tajvan, de facto nezavisna država sa oko 25 miliona stanovnika, nastao je povlačenjem kineskih republikanaca na to ostrvo 1949. godine nakon poraza od komunista u građanskom ratu. Zbog pritiska Pekinga, zemlja se ponekad još naziva i kineski Tajpej, mada je zvaničan naziv i dalje Republika Kina, piše nemački javni servis. Peking nikada nije prihvatio ni odcepljenje Tajvana, ni model jedna zemlja, dva sistema koji je primenjen u slučaju Hong Konga. Želimo da otvorimo širok prostor za mirno ponovno ujedinjenje, ali nećemo ostaviti prostora ni za kakve separatističke aktivnosti, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping u govoru u Velikoj dvorani naroda u Pekingu. Ne možemo obećati da ćemo se uzdržati od primene sile i zadržavamo pravo da preduzmemo sve neophodne korake, dodao je kineski lider. Ostrvo na neki 160 km od kineskog kopna priznato je kao nezavisna država od 20 zemalja sveta. Premda nikada nije zvanično proglasio odcepljenje od Kine, Tajvan ima odvojeni pravosudni i monetarni sistem, kao i brojne poslovne i kulturne veze sa Narodnom Republikom Kinom. Obraćanje kineskog predsjednika su agencije prenele pod oznakom hitno, a većina zapadnih medija protumačila ih je kao pretnju upotrebom vojne sile. Američki ambasador u Rusiji John Huntsman sreo se sa Polom Velanom, Amerikancem koji je u Moskvi uhapšen pod optužbom za špijunažu. Velanova porodica negirala je te navode. Ruska federalna služba bezbednosti pokrenula je krivičnu istragu protiv Velana nakon što je uhapšen u petak, navodi Reuters. U saopštenju se navodi da je uhapšen tokom špijunske operacije, ali nisu izneti detalji. Velan je bivši marinac iz Michigana, a njegov brat kaže da je otputovao u Moskvu kako bi tamo prisustvovao venčanju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će delimična blokada vlade, koja je počela 22. decembra zbog neusvajanja budžeta, trajati dok god je potrebno. U prvom obraćanju ove godine na sastanku kabineta u Beloj kući, Trump je rekao da bi blokada vlade nastala zbog njegovog zahteva da Kongres odobri više milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom, mogla da još dugo potraje ili da se ubrzo okonča. On je najavio da će njegovi zvaničnici za unutrašnju bezbednost uputiti molbu za izgradnju zida na granici sa Meksikom tokom briefinga lidera Kongresa u Beloj kući. Trump se osvrnuo i na najavljeno povlačenje američke vojske iz Sirije, navodeći da će Sjedinjene Američke Države napustiti Siriju u predstojećem periodu. Istakao je i da želi da zaštiti kurdske snage koje podržavaju Sjedinjene Američke Države u toj zemlji, dok se vojnici budu povlačili. Mediji i analitičari nastavljaju sa sumiranjem prethodne godine kako bi pronašli moguće smerove razvoja globalnih odnosa u narednom periodu. Britanski međunarodni institut za strateške studije predstavio je svoju godišnju publikaciju Strateški pregled, koja se bavi analizom geopolitičkih kretanja. Glavne teze izneo je John Chipman, direktor instituta, ekspert za međunarodne odnose i pitanja bezbednosti. Istakao je da se globalni poredak suočava sa sve većim promenama i da borba velikih sila za prevlast postaje sve intenzivnija i sve kompleksnija.
U 2018. godini jasno smo videli kako međunarodne i regionalne institucije nastavljaju da gube svoj uticaj. Videli smo Kinu i Rusiju koje su samouverene u pokušajima da budu ravnopravne sa Sjedinjenim Američkim Državama na globalnoj sceni. Istovremeno, politika Vašingtona bila je potpuno nepredvidiva. Nažalost, najveći broj regionalnih sukoba širom sveta nije ni blizu kraja. Sve češće slušamo i o gubitku značaja demokratskih institucija i o povratku jakih lidera. Države koje su se do sada oslanjale na vojne saveze i međunarodne organizacije shvataju kako moraju da razvijaju i sopstvene strateške kapacitete. Zemlje koje nisu zadovoljne međunarodnim poretkom ili žele da stvore poredak koji će urediti prema svojim načelima, suočavaju se sa sve slabijim otporom. Metode kojima se takve zemlje koriste istovremeno su inovativne i bezobzirne. Kombinuju sajber ratovanje i dezinformisanje sa realnom vojnom moći. Takav pristup možemo nazvati tolerantnim ratovanjem. To je pristup u geopolitici kom teško možete da se suprotstavite. Možemo da ga definišemo kao stalno testiranje tolerancije suparnika na različite tipove agresije. Na taj način korigujete nivo otpora protivnika, pronalazite njegove slabosti, jednostrano namećete pravila, jednostrano ih i kršite. Dobijate taktičku prednost dok je protivnik neodlučan, dok razmišlja da li ste ga dovoljno izazvali, kako bi svi prihvatili da je imao razlog da vam odgovori. Aktivnim pristupom menjate situaciju u svoju korist, ali tako da niko ne može da vam kaže da nemate pravo to da činite. Tolerantno ratovanje se povremeno vodi otvoreno, ali češće preko posrednika ili partnera. Smisao taktike je da niste direktno uključeni u borbu koja vam je zapravo od vitalnog interesa.
Chipman je predstavio koncept tolerantnog ratovanja i na konkretnim primjerima.
Iran conducts tolerance warfare in the Gulf and Levant.
Iran se vodi taktikom tolerantnog ratovanja u Persijskom zalivu i na prostoru Bliskog istoka. Očigledan je uticaj Teherana na saveznike u regionu, koji od Irana dobijaju i logističku i podršku u oružju i ljudstvu. Politički uticaj Irana veća je opasnost od njihovog nuklearnog programa. Iranska revolucionarna garda umešana je u svaki regionalni sukob. Tolerantno ratovanje postalo je omiljena strategija zemalja koje ne mogu da izazovu protivnike na borbu na otvorenom, jer nisu toliko snažne. To je najočiglednije na primjeru Rusije. Vladimir Putin koristi otvorenosti i slabosti zapadnih demokratija. Moskva ne može da podnese pokušaje Zapada da se meša u rusku politiku, kao ni napore da se najbliži susedi Rusije uvuku u zapadnjačku političku i ekonomsku orbitu. Zato Rusija odgovara podsticanjem podela u zapadnim društvima, pre svega evropskim. Putin želi da pošalje poruku da je Rusija sila na koju se mora obratiti pažnja, a ne zemlja koja samo čeka pravi trenutak da se približi Zapadu. Pripajanje Krima i početak sukoba na istoku Ukrajine 2014. godine može se označiti i kao početak tolerantnog ratovanja. Rusija je na terenu vrlo brzo stvorila uslove koji joj idu u korist. Budući da se sve dešava u Evropi, naravno da odgovor Zapada nije mogao da bude snažan. Sličnom taktikom služi se i Kina. Polako prisvaja sve veće delove Južno-Kineskog mora. Potezi Pekinga su kritikovani, ali niko ne želi da se direktno suprotstavi kineskoj ekspanziji. Ne možemo da poreknemo da je Kina načinila toliki napredak, da je ozbiljno pomerila granice onoga što u našoj civilizaciji može da se nazove dostignućem. Kina je zemlja koja sa jedne strane zagovara globalno jedinstvo, da bi ga prekršila čim joj to odgovara. Novoj sili na globalnoj sceni biće potrebno vremena da se uhoda. Mislim da Kina i Rusija ne mogu da budu dugoročni saveznici. Malo šta ih vezuje osim mržnje prema poretku koji su Sjedinjene Američke Države uspostavile posle kraja Hladnog rata i raspada Sovjetskog Saveza. I taj poredak je u velikoj krizi. Paks Amerikana klima se u Aziji, nesiguran je u Evropi i pred potpunim krahom na Bliskom istoku.
John Chipman smatra da ni reakcije Zapada nisu odgovarajuće.
U neredu koji vlada u globalnim odnosima, zapadni političari su više uplašeni nego što su spremni da reaguju. Iako shvataju da se sistemi zasnovani na demokratiji polako urušavaju, nemaju odgovor na poteze Moskve, osim što bi da ograniče njen uticaj u sopstvenom dvorištu. To se vidi u različitim odnosima zemalja Evropske unije prema Rusiji. Ti odnosi se definišu na osnovu toga da li aktuelna vladajuća partija u bilo kojoj zemlji ima koristi od saradnje sa Moskvom ili ne. Što se tiče Kine, lideri Zapada bi da je nateraju da poštuje međunarodno pravo u Aziji, ali i da sarađuju na ekonomskom planu. Bliski istok bi prema njihovom shvatanju trebalo da se promeni, iako će biti prihvatljiv bilo koji lider koji nije potpuni apsolutista. Sa druge strane, kada Zapad i odluči da reaguje, to je više povratak na jednostavna i gruba rešenja. Tu pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države i administraciju predsjednika Donalda Trumpa, koji se suprotstavlja svim ustaljenim normama i pravilima u međunarodnoj politici i u spoljnoj politici Amerike. On je tako pokrenuo trgovinski rat sa Kinom, povukao se iz sporazuma o denuklearizaciji Irana, bez obzira na stavove ostalih država potpisnica i bez postojeće alternative tom dogovoru. Premeštanje ambasade u Jerusalim, neobavezan pristup NATO-u i ostalim savezima, samo dopunjuju ocenu Trumpovog pristupa diplomatiji, koji se očigledno bazira na šokiranju protivnika. Da ne bude da je sad moderno pričati protiv Trumpa, slične kritike mogle bi da se upute i bivšem predsjedniku Baracku Obami. Sve češće se govori o tome da je Obama bio bolji u objašnjavanju pojma demokratije nego što je bio u tome da demokratske vrednosti zaista i odbrani.
Bio je to John Chipman, direktor Britanskog međunarodnog instituta za strateške studije. U godišnjoj publikaciji instituta o geopolitičkim kretanjima navodi se da je jedan od glavnih bezbednostnih izazova u svetu razvoj hipersoničnog oružja, u kom prednjače Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina. Projektili koji bi leteli brzinom od oko 6000 km na sat značajno smanjuju mogućnost odbrane, što smanjuje i predvidivost postupaka potencijalnih zaraćenih strana, kažu analitičari instituta. To bi, prema njihovom mišljenju, moglo da izazove potrebu za većim oslanjanjem na veštačku inteligenciju, a što bi, kako kažu, otvorilo niz pitanja i pretnji. Istraživači Međunarodnog instituta za strateške studije smatraju i da je uspon prestolonaslednika Mohameda bin Salmana u Saudijskoj Arabiji dodatno pojačao tenzije na Bliskom istoku i da će od njegovog upravljanja zemljom zavisiti stabilnost u jednom od najrizičnijih regiona u svetu. U Latinskoj Americi i podsaharskoj Africi brojne države suočavaju se sa krizom legitimiteta vlasti. Korupcija, krize u ekonomiji i privredi, sve veća nejednakost značajno smanjuju poverenje građana u institucije, što može dovesti do novih nemira i novih nestabilnosti. O projekcijama za budućnost ovih dana pisao je i britanski BBC, i to o ranijim projekcijama upravo za ovu godinu. Pisac naučne fantastike Isaac Asimov je 1983. godine zamoljen da predvidi kako će svet izgledati 2019. Njegova uverenja o budućem izgledu sveta zabeležena su u novinama Toronto Star, a mnoga su se pokazala kao tačna. Asimov je predviđao ubrzan razvoj kompjutera i njihovu sve veću upotrebu. Tada je rekao da bez kompjutera društvo neće moći da obavlja svakodnevni posao, kao i da će ga svaka kuća imati. Pisac knjiga o veštačkoj inteligenciji Callum Chase analizirao je Asimovljeva predviđanja za BBC i rekao da je predviđanje da će kompjuteri ovladati svetom bilo izuzetno upečatljivo za početak 20. godina prošlog veka. Asimov je također predvideo da će robotika revolucionisati način na koji radimo, kao i da će krasti administrativne i fabričke poslove, prisiljavajući ljude da traže nove i drugačije poslove ili čak da žive život bogat slobodnim vremenom. 1983. godine, kada je iznosio uverenja o tada dalekoj 2019. godini, Asimov je bio manje precizan kada je predviđao odnos čovečanstva sa svemirom. Predvideo je da ćemo ove godine imati rudarske fabrike i solarnu elektranu na mesecu i da će biti u toku izgradnja prvog svemirskog naselja. Asimov je ipak ispravno predvideo da će se prekomerna populacija i zagađenje povećati, iako se nadao, prilično optimistično, da će napredak u tehnologiji do 2019. staviti u naše ruke alate koji će pomoći da se ubrzani proces zagađenja promeni. I u 5 minuta do 10 časova završavamo današnje novinarenje, prvo u novoj godini. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.